Gaurkoan tokatzen zaigu Zaraitzu aldera jotzea, kasunetan bertako historio kondairak eta barretaz solastuko gara gure urrengo gonbidatuarekin, Xavier Díaz Esarte dugu gurean, eta gainera, bueno, liburu bat aurkeztuko baitu, asteburu honetan, Zaraitzun, Koleto etxean, Otsagin, eta bueno, ba, honen inguruan solastuko gara, baina lena bizi, guazen, ongi etorria ematera, gure lena gona den Xavier Díaz eri. Xavier, egunon, zer moduz?
Bai, opa, egunon, baita zuei ere, os hemen txe, lehen aipatu dizudanez, tipulak jasotzen ari naiz baratzean.
Lanean harrapatu zaitut. Lanean harrapatu zaitut, eta, bueno, eskertzekoa da, egindako esfortzua gurekin egoteko, Xavier. Esan dugu, Zaraitzuko historioak zar eta berriak liburua aurkeztuko duzula, Koleto etxean, baina kontegu zu proiektu hau non du sorrera, nondik jaio da proiektua?
Bueno, ba, egia esan da, nik betidanik izan dut, Zaraitasuna handia, lehengo eta aspaldiko kontua ekin, ez? Uh-huh. Eta, dela amagoste bat urtez edo, hemen bertan herrian ezkaro zen, ezkarozeko plazan entzundan dituen bizpairu ipuin zaharrak, horiek eman zizkidaten ideiak olako ipuin bilketa egiteko, ez? Uh-huh. Eta gul, jaso nituen herriko ezkarozeko ipuinak, bederatzi ipuin, ahozko tradiziotik jasoak. Uh-huh. Eta horrekin egin genuen ipuin kontatzeko saio bat, eta horrengo egunean ja Otsagiko batek izan zidan, Otsagin ezagutzen dut jaurretako beste batek gauza bera. Uh-huh. Eta piztu zitzaidan ideia dion, agian merezi du Ibarrean zehar buelta bat ematea eta ja zer jasotzen dudan, ez? Uh-huh. Eta hori izan da historia, abia puntua, ez? Uh-huh.
Eta, bueno, zenbat historiorekin edo zenbat kontakizunekin topatu zara ibilbide honetan zer, eta zenbat iraundu proiektuaren egiteak?
Bueno, proiektua komentatu dizudanez, hasiera izan zuen orain dela, eta amarren bat urte, baina fundamentuzkoa orain dela bi urte. Ikusita bilduta nuen materiala, gehi liburuetan idatzita zeuden beste amarren bat ipuin, pentsatu nuen nahiko materiala zegoela, agian bildumatxo bat egiteko, ez? Eta azken bi urtetan horretan ari naiz, ez? Urte lehendabiziko jabetetan herriz-herri, jendearen ahotikan jasotzen historia zaharrak, eta gero, idazten, beste motako materialetara jo nuen ere bai, izan ari liburutegietara, zen materialen bila, azken urte honetan, izan da ja ilustratzaileekin hitz egitea, itzulpenak egiteko lagun batzuei laguntza eskatzea zen, eta nahiko materialan dukan bilduta, eta lan oparoa zen niretzat. Eta maketatzea ekin. Eta hoa, uda hontan hasi naiz herri-herri aurkezpenak egiten. Etxi Otsagin eginen duguna izango da laugarren aurkezpena, agian aurkezpen berezia zen, eta Koleto etxea da Otsagiko udalak erosi berri duen etxe historiko bat, bat asmorik zerbait egiteko edo museoa edo eta oso toki egokia eta proposa olako aurkezpena egiteko gehi piano baten laguntzaz, zerbait topagune berezia egiteko, ez? Hori da, horren arte, egin dudana. Osotara, 53 ipuin dira, baina, izenburuak berak dioenez, dira, ipuin zaharrak eta ipuin berriak. Zaharrak, oso egituratuta jaso ditudan ipuinak, dira 25 bat ipuin, gero beste 10 bat edo oso informazio laburra, eskasa jaso nuen, baina bai aski zela historia bat borobiltzeko, ez? Uh-huh. Askotan jendearen memorian, pues, iruzpalau ideia, oinarrizko ideiak, fresku zeuden, uh-huh. pues, begira, badirudi pertsona batik gertatu zitzaiola, bueno, uh-huh. nik material horrekin bermoldatu dut ipuina, uh-huh. Baitare tradizioari jarraituz. Uh-huh. Tradizioari izan nahi dut, ipuin asko irakurri ditut, Euskal Herriko ipuin uh-huh. guztiak, jakina, Oska eta Pirineo aldeko ipuinak, uh-huh. Eta horiek askotan pistak ematen zizkidaten, jo, barzi, kontatu didaten ipuin hau, justu da, ezakit, Oeskan, Oeskako uh-huh. ipuina baten bezalakoa, antzekoa, oso elkarren antzekoak, ez? Uh-huh. Eta, bueno, horrela garrosatu ditut beste amarren bat ipuin. Uh-huh. Eta gero, pentsatu nuen, nola da posible, Zaraitzun ez izatea, ezakit, almadieroi buruzko ipuin bat, edo bardetara jaizten ziren hartzaien ipuinak, edo nik ezakit, hemen oso, azken urte hauetan, oso modan jarri dugu, Oriko Txoriaren kanta, ez? Eta, bueno, pues, joder, zergatik ez asmatu, Oriko Txoriaren gehien da bat, ez? Uh-huh. Eta, bueno, jokatu dut pizte bat horrekin, eta uh-huh. idatzi ditut ipuin berri batzuk. Hori uh-huh. bai, aipatuz eta esan ez, berri berriak direla, ez? Uh-huh. Eta bukatzeko, eta oso arro ditza ez dakitekokia den, baina uh-huh. oso pozik geratu naiz, azten zaila bat ez, ez? Uh-huh. Dira, amairu ipuin, nola zegoen okenik, dira, ja mikro kontakizunak, dira, ipuin gai garaikideak, dira, gaur uh-huh. egunean Pirineon bertan, uh-huh. Askotan ikusten ditugun historioak, edo uh-huh. egoerak, edo situazioak, eta horren gainean, uh-huh. posidatzi ditut, ipuin batzuk, nahiko humorezko puntxu batekin, baino baitare uh-huh. gogoetarako, reflexiorako baliogarriak diren ipuinak, ez? Uh-huh. Eta, bueno, oso gustura geratu nahi zorrekin, eta hemen bertako jendeak irakurri dituenak, pues, baitarea, ideia hori transmititu didate. Mm-hmm. Bueno, hori da, hitz gutxitan, bueno, gutxitan ez, ikuñaren, liburuaren mania.
Eta, galetu behar genizun, Xabi, zen norako gaiak jorratzen dira ipuin horietan, supoz, aipatu dituzu zuk sortutakoak, Almadiak, Oriko Xoria, Bardetako zehartzaiena, baina ezakit zen norako gaiak jorratzen dira ere historietan.
Bai, ipuin klasikoetan denetariko historiak ditugu. Ipuin klasikoetan, esan nahi dut, nik testigoek kontatu dizkiraten ipuinetan, ez? Badaude, mitologiarekin lotutako ipuinak, uh-huh. Basajaun, Sansón, kasu hontan da, bueno, Sansonen irudia oso zabalduta dago, edatua uh-huh. dago Euskal Herri osoan, uh-huh. dioten ez da, gentilen ondorengo bat, uh-huh. ja, kristaltasunarekin batera, pues, aintzineko gentilak, uh-huh. erraldoi mitologiko horiek, uh-huh. ba, bihurtu Eliza katolikoa bihurtu zuen Sansón, ez? Eta uh-huh. Euskal Herrian, ba, franko dira, Sansónen gaineko ipuinak, Sansón harriak oso ezagunak dira. Uh-huh. Bueno, pues Sansón, Basajaun, Lamiak, jakina, uh-huh. Lamin buruzko bi ipuin, hemen txibertan ezkano zen badugu, uh-huh. Laminozena izeneko uh-huh. Ibai osina, putzua, uh-huh. sorginak, uh-huh. oso elemento garrantzitsuan dira ipuin zaharretan. Uh-huh. Eta gero badira baitare animaliak. Uh-huh. Oso, animalin presentzia oso ugaria da ipuin zaharretan. Mota guztietako animaliak, pues, usoak, erroiak, katuak, uh-huh. Bueno, animali horiek konkretuki askotan berez ez dira animaliak, baizik eta dira animalia bihurtu diren pertsonak, ez? Mm-hmm. Edo sorginak, edo bestemotako espirituak. Mm-hmm. Gero baita ere, basoan biziziren animali basatiak, nola baitezan da, otsoak, hartzak, asariak, horiek baita ere mm-hmm. protagonizatzen dituzte hainbat ikuin, ez? Mm-hmm. Bai. Uh-huh. Eta gero badaude historiarekin lotuta daude ipuinak, ipuin erlixiosoak edo erlixioso kutsua duten ipuinak, eta oso importantea izan da baita ere, hainbat folkloristak edo hainbat zait ateratzen dintzagoen. Bueno, ez aki, pues adibidez, Resurrección María de Vázquez, Arturo Campión, José María Iribarren, eta Zaraitzi, eta bi zaraitzuar Otsagiko Frediko Garralda, eta, bueno, Otsagiarrak dira, eta Zoilo Mozo. Azken bi hauek, Zaraitzu beraz, euskaraz, idatzita utzi zituzten, bueno, ipuin mordo bat, ez? Eta horietati baita ere jaso ditut, ene ustez, liburu honekin lotura handia zuten historioak, ez? Orduan, bat dira, ipuin batzuk, zorionez, Zaraitzu eraz jasoak izan zirenak, eta nik sartu ditut ipuinan, eta, bueno, gero, kuriositate bezala, esango nuke, badela ipuin bat, Azari zuloa, barkatu. Azari zurrak izenekoa, mende hontan idatzita dagona, eskarozeko lagun batek idatzia, adinekoa, ja, nire azualde, ladogeita marokteko hausokidea. Eta berak Zaraitzu eraz idatzi zuen, gero Koldo Artolak errebizatu zen piste bat, eta bueno, hori niretzat baita ere puntazo txiki bat izan da, ez? Mende hontan idatzitako ipuin bat Zaraitzu eraz. Bueno, Zaraitzu eraz, baina zen nahi dut, ez euskaldun berri batek idatzia, baina eta ama hizkuntza Zaraitzu eraz izan zuen lagun batek idatzia. Bai.
Eta gero, bueno, galetu baina izun historia guztiak, bueno, bin parte dituzte, bata fiziozkoak diren, edo besteak benetazkoak diren. Ezakit baton bat erreala izan ote den, edo aipatzerik dagoen.
Bai, bai, egia da. Beti, ipuin tradizionaletan bada horreka bat, fantasia eta realitatearen artean, ez? Baina, pentsatu behar dugu, ipuin horien helburua ez zena bakarrik kontakizun utza utza izatea edo entretenimendurako baita ere jakina baizik eta baita ere irakaspen bat bazuten, ez, ipuinak transmititzu nahi zion jende gazteari zerbait bizitzarako baliogarria zen irakaspen bat, ez, pos kontuz basoan animaliak biderako kontuz olako pertsonaiekin, eta bueno, jende gazteak ikasten zuen baita ere ipuinen bidez, nola moldatu, pues, bizitzaren egoera bitxi edo berezi batzuetan, ez? Eta hori importantea da, eta gero jakina, pues, haientzat guztiz ulergaitzak ziren, edo natur fenomenoak, edo, pues, azalpen bat, ez, eman behar zioten, edo, zergatik, zergatikan hori idea da horrela, edo. Orduan badu beti ikasteko helburu bat baita ere,
Eta, bueno, gero galetu behar genizun ere, oi, zenbat, bueno, hori, ostiral honetan, zer topatuko dugun, aurkezpen honetan?
Bueno, a ver, niretzat tokia oso toki baita ere magikoa, badauka bere magia, ez, leku etxe horrek. Hori da, Otsagiko udalak erosi berri duen, orain dela bizpairu hilabete, etxe bat, etxe arkitektonikoki oso interesgarria da etxea, eta ene ustez une berezia olako kultura aktibitateak egiteko. Nik ezak zer asmorik duen jarrikudalak, agian museo, landako museo egitea, bueno, baina desde luego olako aktibitateak egiteko, itzaldiak, kontzertukiak, pues, bueno, guztiz, toki atsegina eta bitxia. Orduan, Bueno, izango da, Koleto etxean egingo den lehendabiziko aktivitatea, eta, bueno, pues, berez ja, Zaraitzuko ipuinak kontatzea eta hortaz hitz egitea, ja, nik uste dut, pues, ematen dio inaugurazio horri, pues, ematen dio kutsu bat, ez? Eta gainera, bueno, pues gero embarkatu ditu lagun batzu, eta, bueno, pues izango dugu piano baten laguntzaz, eta, bueno, beste lagun batzu ekitzen dugu dute baita ere honen inguruan, ez? Eta ni jendeari kontatu, pues gutxi gora beraz hori kontatu dizu edana. Problema da, ni itzontzi amorratua naizela, kamakari gutza, eta enroiatzen ez daietan. Eskerrak musika izaren dugula, mosteko nire itzjario
eta gero ez zego galdetzea, baina historio guzti hauetatik baton bat berezia eginen zitzaizun, ez?
Ba bai, bueno, zarantzari gabe, zaraitzun dugun ipuinik interesgarriena da gartxot itzaltzuko bardoaren historia. Hori da, gure mugak gainditu dituen ipuina, ez? Eta gartxoten irudia bilakatu da kultura resistentziaren ikurra, ikurrene ustez, ez? Da, euskal kulturaren alde bizitza ematen duen pertsona bat, bizitza, eta ez bakarri bere bizitza, baizik, eta bere semearen bizitza, kentzen dio semeari bizitza, agian tragiko eria iruditzen zaigu oso dramatikoa, baina, bueno, ipuinak, ipuina hau kanpionek idatzi zuen orain dela eunta margute edo, eta garai hartan euskararen galera eta euskal kulturaren beherapena pues ya nabaria zen, azkar bizian zijoan, eta nik uste dut hori izan zela alarma oiu bat pues, jendeari transmititzeko sensazio hori, ez? Galtzen ari garela gurea dena, gure identitateari eusten dion kultura. Eta helburu horrekin idatzi zuen gartxot, eta gartxot bueno, bilakatu da historia unibertsal bat esango duken nire dela. Berdin-berdin aplika daitekela beste edozein herri minorizatuta, Eta hortaz aparte, pues badira bai, beste ipuin batzuk, nei basajonaren ipuina asko gustatu zait. Hori jatua dago iratin lanean ari zen baso ingenieriari baten memoria liburuan utzi zuen ohar batzuk basajon pertsonaiari buruz, eta horretan oinarrituta bermoldatu dut nik ipuina. Baina gero badira batzuk oso poetikoak direnak, eske estilo guztietakoak, beste batzuk guztiz tragikoak. Orduan nik uste dut alde hortatik oso aberatza dela materiala, ez?
Eta bueno, liburua bera 53 historio barne biltzen ditu, baina bueno, non topa dezakegu, non saltzen da, zein preziotan?
Bai. Bueno, bai, liburua nahiko, bueno, mardula da, oso potoloa, doktore geratu da, zen eta irureun horri, horri dauka, eta eunen bat iduri, ez? Irudi markatu. Nik konfinamenduan aprobetsatu nuen embarkatzeko lagun pilo bat, eta bai, pues, amaika lagunek lagundu didate ilustrazioekin, eta orduan pues, mota guztietako estiloko barrazkiak daude ilustrazioak, koloretan, txuri beltzean, eta nik uste dut liburuari ekarpen handia egiten diotela, ez? Itxur osoa geratu da, eta, bueno, prezioa amaika aparkatu 15 €, oso nada, pues, ez galtzeko dirurik, eta oso parean geratuko naiz, izan dako gastuekin. Uh-huh. Eta salgai, karo, arkezpenetan egiten da, zanbita pollita, uh-huh. eta gero utzi ditut Ibarreko hainbat tokitan, salgai utzi dut. Uh-huh. Eskartzako kampinean, uh-huh. Eskarozen Aranalde tabernan, Otsagin utziko dut, txepiren arategian, uh-huh. Eta gero badut asmorik udazken aldean, uh-huh. Iruñan bertan aurkezpen xume bat egiteko. Uh-huh. Zer eta, bueno, pues, ezakit beti badaude ni bezalako frikiak, oso uh-huh. guztokak dituztela gai hauek, eta uh-huh. Iruñeko ezagunek eta lagunek jaizu nahi dugu ligua, bueno, pues, eginen dugu katakrak liburu dendan aurkezpen lagun giroan, aurkezpen uh-huh. txiki bat, mm-hmm. Eta dia, pues, antxe bertan, edo utziko duz salgai baita ere.
Mm-hmm. Eta ja, bukatzeko, Xabi, geratuko litzaiguke ba, zer esango zinioken, gure entzulegoari urreratu daitezen, ostilaronetan arratsaleko zazpitan koleto etxera?
Bai, bueno, ba, pentsatzeko, a ber, zer esango nioke, mm-hmm. Pues, bizitza honetan, ipuin asko kontatu dizkigutela, mm-hmm. Mota guztietako ipuinak, normalean, gure burua nahazteko edo gure burua engainatzeko, baina benetazko ipuinak zaraitzukoan direla, ez? Mm-hmm. Oiek dira, merezi duten ipuin bakarrak bizitza honetan. Mm-hmm. Eta, bueno, pues hori, pues, hori, egoteko gustora gurekin, mm-hmm. nire hitzekin eta mm-hmm. lagunen kompainian, ez? Mm-hmm. Hori.
Ba, Xabi, eskertzen dizugu, hori baratzeko lanak alde batera utzi izana eta gurean egon izana, plazer bat izan da, eta hoize, utziko zaitugu baratzera bueltatzen eta anabari esku bat botatzen. Segiongi eta besarkada bat, mi esker.
Bale, zuei, opa, agurez.